Mă bucur să fim împreună și să ne concentrăm atenția asupra textului Sfintelor Scripturi și să plecăm cu o țintă în mintea noastră, cu un gând, cu un gând care să nu ne mai dea pace, cu un gând care să poată, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, al lui Dumnezeu, să ne ajute să devenim mai buni. În ultima vreme, datorită lipsei din ce în ce mai mari a banilor, se lucrează pe compensări. Cei care desfășoară acte de comerț și nu numai, știu că aproape dintr-un punct de vedere s-a ajuns în comuna primitivă, când dacă aveai greu puteai să schimbi pe porumb, nu știu dacă era atunci, sau pe animale. Așa învăța la istorie, se numea troc sau trampă în comuna primitivă. Se cuantifica, știu eu, cam cât face o oaie și dădeai câteva duble de porumb sau de grâu. Pentru că nu existau bani. Astăzi se întâmplă același lucru între societățile comerciale și nu numai. De așa manieră, să zicem, dacă produci sau ai un stoc foarte mare de cărămidă, o cuantifici cam cât costă și dai pe fier. Și la rândul lui acela căruia îi dai cărămida, poate nu are nevoie de ea, dar o dă pe ciment. Și tot așa. Acest fenomen se numește compensare, produse petroliere și toate aceste lucruri. În ceea ce privește viața spirituală, o bună parte de timp s-a crezut că merge același lucru. Că viața omului este ca o cumpănă cu două talere. Pe una pui faptele bune, care te recomandă, cu care te mândrești, iar pe cealaltă pui faptele rele, păcatele. Și lupta aceasta, care practic duce la producția de fapte bune sau fapte rele, lupta dintre firea pământească și firea duhovnicească, face ca un taler sau altul să atârne mai greu. S-a crezut de-a lungul timpului că întotdeauna dacă talerul cu fapte bune atârnă mai greu, situația ta este pozitivă. Dacă însă talerul cu fapte rele atârnă mai greu, ai o mare problemă. De asemenea, situația nu atât de nefericită era când cele două talere stăteau în echilibru. Se presupunea că ai fi totuși un creștin bunicel, căldicel. Eu însă știu din textul Sfintelor Scripturi că în Împărăția Cerurilor, de pildă, dacă cele două talere sunt în echilibru și plătești ce ai făcut rău cu ce ai făcut bine, cei care vă pricepeți la balanțe contabile, cum ești? Pe zero. Eu n-am înțeles din textul Sfintelor Scripturi că în ceruri vor fi creștini, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care vor fi pe zero. Cu toate că din punct de vedere matematic ar merge. Ar merge și mai bine dacă talerul cu fapte bune un pic ar dezechilibra balanța. Măcar un pic. E, dacă ar dezechilibra-o mult, ce bine ne-am simțit. Funcționează acest raționament pur matematic? Nu. De ce nu merge prin compensare în viața spirituală? Dăm fapte bune și astupăm greșelile. Pentru că și în bisericile vechi, la un moment dat se propaga lucrul acesta, cum că ai putea cu bani să rezolvi problema dacă n-ai prea multe fapte bune. Ce ne facem cu cei săraci și păcătoși? Înseamnă că ei niciodată n-ar putea să acceadă în Împărăția lui Dumnezeu. Nu merge prin compensare în viața spirituală. Nu merge doar pentru că faptele rele nu pot fi cumpărate cu fapte bune. Nu pot fi anulate greșelile cu lucruri bune pe care le faci. Pentru că păcatele pot fi șterse doar într-un singur fel. Doar sângele Domnului Iisus Hristos le poate șterge, le poate spăla. Faptele noastre bune nu pot anula faptele noastre rele. Ce să mai vorbim despre faptul că faptele noastre bune ale unuia, oricare dintre dumneavoastră, nu pot anula greșelile altuia. Pentru că s-a ajuns până acolo, în acest dezechilibru în creștinism, cum că dacă noi facem fapte bune, am putea să le decontăm sau să le deconteze cel care are greșeli mai multe și în felul acesta, în viață sau trecut dincolo în moarte, omul acela, datorită faptelor noastre bune, poate să treacă dintr-o stare într-alta. Într-una din emisiunile pe care le-am avut și cu unul dintre invitați, îmi exprimam nedumerirea privitoare la faptul că într-o anumită credință creștină se presupune că omul care moare și la care sufletul nu moare, 3 zile cam hălăduiește pe aici, pe acolo, prin jurul casei, să mai uite și el, să-și mai aducă aminte, pentru că oricum... După care 6 zile este plimbat prin raiul lui Dumnezeu, ca să vadă cum e. După care numai puțin de 30 de zile, până în ziua 39, este plimbat prin iad. De ce-o fi decompensarea aceasta de 30 de zile în iad și de doar 6 zile în rai? Nimeni nu știe să spună. Pentru că în a 40-a zi, de aceea în unele biserici a 40-a zi este definitorie, pomana de 40 de zile, se definește încotro apucă provizoriu sufletul respectiv. Până la judecata finală, dacă e spre rai sau spre iad. De ce oare s-a ajuns în creștinism să se creadă că poți plăti greșelile cu fapte bune? Ba încă poți transfera asupra oricui dacă ai un excedent de fapte bune și la tine doar să se încline puțin balanța spre bine, tu ești scăpat și dacă ai multe acolo, mai poți da oricui din familie, din afara ei, prietenilor. Când noi cunoaștem din textul Sfintelor Scripturi că anularea, ștergerea, iertarea păcatelor noastre nu se poate face decât prin sângele Domnului Iisus Hristos. Iar faptele noastre bune, care sunt cum sunt și pe care suntem datori să le facem, ele în niciun caz nu ne recomandă pentru mântuire. Ce arată de partea cui suntem. Ele sunt parte integrantă din viața noastră sau ar trebui să fie, așa cum citim în Matei 25, despre aceia cărora Domnul le spune, veniți. De ce? Păi uitați, ați făcut asta, asta și când am făcut, când te-am văzut, că nu te-am văzut. Că poate eram mai atenți. Nu, la voi a fost un mod de viață să faceți binele. Așa cum în viața unora a fost un mod de viață să facă răul. Uneori suntem atât de traversați de fantasmele trecutului nostru, încât ne gândim în fel și chip cum să scăpăm de el. Cum să anulăm greșelile pe care le-am făcut și pe care poate doar Bunul Dumnezeu le cunoaște. Apostolul Pavel spune, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă cu putere. Dacă vom fi totdeauna măcinați de aceste lucruri, de lucrurile urâte pe care le-am făcut și despre care știm sigur că nu sunt după voia lui Dumnezeu, toată viața noastră va fi o viață de chin, de navigare între a asculta legea lui Dumnezeu și a răspunde pornirilor noastre. De aceea privim astăzi fețele unor creștini blazați, chinuiți, chinuiți pe de-o parte de patim, chinuiți pe de-o parte de judecată. Uitând de fapt că în ciuda faptului că suntem supuși greșelii, noi ca și creștini adventiști de ziua 7-a avem o misiune de îndeplinit. Implicându-ne zi de zi în a vesti Evanghelia celor din casa noastră, prietenilor noștri, vecinilor noștri, oricui
cu care ne întâlnim, în mod inerent vom fi schimbați. A ne cantona și a lăsa mintea să lucreze în zona aceasta a vinovăției. Vinovăție care la un moment dat poate duce și în zona patologică. Pentru că nu poți scăpa de ea la un moment dat. Și a nu te implica cu toate forțele în a lucra pentru Dumnezeu și pentru semeni este cea mai mare greșeală. Pentru că lucrând pentru alții te vindeci și tu. Lucrarea lui Dumnezeu nu este făcută de oameni sfinți. Oamenii sfinți vor fi în cer. Lucrarea lui Dumnezeu este făcută de oameni păcătoși, ca dumneavoastră și ca mine. Lucrând însă pentru Dumnezeu și pentru oameni, noi vom fi schimbați. Stând și plângând, lăsându-ne traversați de o greșeală sau alta și de întrebări dacă am fost iertat, oare Dumnezeu poate ierta? Lucrul acesta ne bulversează sufletele, ne dă o nesiguranță a mântuirii, ca și cum Dumnezeu nu poate ierta orice păcat. Există un pasaj în Sfânta Scriptură, în cartea profetului Isaia, la capitolul 39, care parcă surprinde o situație pe care o întâlnim și astăzi. Nu știu, de o bucată de vreme, probabil de când am devenit bunic, mă traversează gândurile concentrate pe un singur lucru. Ce moștenire lași? Pentru că, bine, când te căsătorești, când ai copii, este numai noi. Când devii bunic, deja începi să vezi. Am întâlnit cu colegul nostru, Iacob Coman, a venit la o emisiune la Cornel Dărvășan și zice, ce faci, frate? Zice, am dat o tură și mai am jumate. De ce vrei să spui? Am plinit 50 de ani. Pe modelul matematic, anii 70, cei mai tari 80. A făcut omul media, a zis 75 dacă mergem după scripturi, am dat o tură și mai am jumate. Și probabil și eu sunt traversat de gândurile acestea că nu suntem veșnici decât după ce Dumnezeu ne va da veșnicia. Isaia 39 are 8 versete. Este pasajul pe care îl cunoașteți și situația pe care o cunoașteți, nu o să-i dau citire. Isaia s-a supărat, s-a întors cu fața la perete când Domnul i-a spus, vezi că gata. A mai primit 15 ani, timp în care a dat naștere celui mai rău împărat. Când Domnul prin profet i s-a adresat, după ce a primit vizite de stat, după ce a arătat, aici am camera armelor, aici este tezaurul, da? Ai, da, și pietre scumpe și aur și tot. După ce au aflat oamenii când vor veni, de unde să ia, să se ducă direct, babilonienii, Ezechia a fost mustrat și a spus, va fi o nenorocire peste regatul tău. Până când vor lua copii ieșiți din tine și vor face fameni. Ce a răspuns Ezechia? Cuvântul Domnului este bun. Pentru că cel puțin nu se va întâmpla lucrul acesta în timpul vieții mele. Probabil că vă întrebați și dumneavoastră și mă întreb și eu și dacă ar fi să dăm un subtitlu acestei secțiuni din această dimineață, am spune după noi, potopul. Nu este un secret pentru nimeni că biserica din România nu merge așa cum ne-am dorit. Pornind de la calitatea noastră a fiecăruia dintre noi, de la lucrarea misionară pe care fiecare dintre noi ar trebui să o desfășurăm. Și atunci mă întreb și vă întreb, ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să facem? Să spunem și noi ca Ezechia. Cuvântul Domnului este bun. Bine că suntem atât. Bine că n-am ajuns ca Biserica Adventistă din Ungaria, care a scăzut sub 10.000 de membri și cu care guvernul nu mai discută, nu? Bine că n-am ajuns conform cu legile din Franța, unde guvernul discută cu 3 religii. Musulmani, iudei și creștini. Așa că dacă doriți să discutați conducerea țării, biserică adventistă, vedeți unde vă găsiți locul, în ce asociere, din punct de vedere administrativ, nu teologic, nu doctrinar, ca să puteți să aveți niște drepturi. În aceste condiții, credeți că dumneavoastră sau eu, oricare dintre noi, pot face lucruri mari pentru Dumnezeu. Pot face lucruri mari pentru biserica sa, pot face lucruri mari pentru semenilor? Da sau nu? Da! Să vă dau un exemplu. Luca, la capitolul 10, cu versetele 17 în continuare. După ce Domnul pregătește ucenici, pe cei 12, pe cei 70, îi trimite utilați cu puterea Duhului Sfânt, cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră știu. În 1998, la 1 septembrie, am început activitatea de pastorație. Imediat a fost un curs la Târgu Jiu cu regretatul Samuel Monie, un curs Maranata. Cum să procedezi, erau și niște cărți scoase. Și am fost cantonați acolo cei mai proaspeți pastori din toată țara, lucrători biblici, așa era titulatura. Ni s-au predat timp de o săptămână cursurile, ce și cum. Samuel Monie ne-a explicat cum se procedează și a fost o zi în săptămână în care toți cei care eram prezenți acolo ne-am dus în oraș. De așa manieră încât tot orașul Târgu Jiu, într-o zi, a fost măturat și la fiecare ușă s-a sunat cu cărți, cu invitații, cu discuții. Vreau să spun că seara nici nu ne mai era aminte să mâncăm. Seara toată lumea discuta despre lucrul acesta. Mă, dar cum a fost? Băi, am dat peste niște oameni, dom'le, oameni cu școală și știi ce ne-a spus? Dar de când vă așteptăm? Ce ne bucurăm? Și au luat o carte, două, trei, alții erau bătrâni și a zis, vai, a sunat la mine la ușă. Da, și de unde sunteți? Și ne-au invitat și nu vroiau să ne mai lase să plecăm. Și ne împărtășeam bucuriile toți și entuziasmați și a zis, mâine ar trebui să facem la fel, să nu mai stăm la cursuri, să mergem în continuare, să mergem și în comunele învecinate. Lucrul acesta s-a petrecut aici. Și Luca îl surprinde. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, dar nu am crezut. Și demonii ne sunt supuși. Uite ce am pățit, am mers în locul cutare și era unul, vai de el, trântea în apă, în foc, în morminte, cum citim despre alte situații. Și am spus, în numele lui Iisus din Nazaret, părăsește pe omul acesta. Și Doamne, minune, s-a întâmplat. Vă dați seama ce efuziune, erau 70. Doi câte doi trimiși. Și își povesteau întâmplările și erau atât de entuziasmați de ceea ce se întâmplase. Ce spune Domnul? V-am spus eu, băieți? E, vedeți? E, așa se face lucrare misionară. N-ați crezut? Domnul spune, aparent lipsit de logică și de legătură cu situația de față, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Acum noi știm că doar la cruce, de atunci Satana are domiciliu forțat pe pământ. Până la cruce circula nestingherit. Cartea lui Iov ne spune despre nepoftitul, care apare și îți bulversează viața. De data aceasta însă Domnul spunea, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Nu era Golgota la momentul acesta, erau doar 70 de ucenici, 35 de perechi, care plecaseră, bătuseră la ușa oamenilor, aveau și proceduri. Dacă nu vă primește, nu vă primește, nu insistați, nu vă luați. Să aibă posibilitatea oamenii să poată fi ospitalieri, era zona aceea unde ospitalitatea este regulă, nu era în zona noastră. Dar nu vă luați ce vă trebuie, hrană și așa mai departe, pentru ca oamenii să vă poată primi, să vă poată întreba, ați mâncat astăzi, n-ați mâncat, poftiți? Și pentru 35 de perechi de ucenici, Satana consideră că are o problemă. Și hălăduia el prin univers pe unde o fi fost, dar Domnul spune, l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer, a venit de urgență pe pământ. De ce? Pentru că niște oameni, mai pescari, mai profesori, mai doctori, mai vameși, mai zugravi, mai zidari, mai ce-or fi fost. Au plecat, după cum Domnul le-a spus, cu puterea care le-a fost dată, să facă ceva. Nu prea au crezut că vor reuși. cum nu prea credem nici noi. Dar au reușit. Și când au venit, nu le mai era mintea la nimic altceva decât să-și împărtășească experiențele, cum s-a întâmplat, cum a văzut, ce a văzut, ce a întâlnit, cum erau așteptați, cum nu erau așteptați, cum i-a binecuvântat lumea, cum i-a blestemat lumea. Dar aveau conștiința faptului că au făcut ce trebuia. Nu mai erau preocupați de ce făcuseră ei rău înainte, de ce vorbiseră. Pentru că de vorbit au mai vorbit și după aceea. Porniri de întâietate au mai avut și după aceea. Dar nu lucrul acesta îi preocupa, ci cum să facă fericiți pe alții. Și în mod inerent, dacă ești preocupat să faci lucruri bune, să bucuri lumea din jurul tău, să-L bucuri pe Dumnezeu, automat lucrurile rele din viața ta, una, că nu mai ai când să le faci, doi, nu te mai apasă atât de mult. Nu se compensează. Dar Bunul Dumnezeu încet, încet le izgonește din viața ta, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă cu putere în ceea ce este înaintea mea. Erau oameni obișnuiți, acești 70, ca și noi. David a fost trimis de tăticul lui la oștire să ducă niște cașuri de brânză, să ducă hrană la oștire fraților lui și mai marilor de acolo. Ce face David? Ce face David? Un lucru extraordinar. David, păstor. Gedeon făcea școala de sabat în teasc. Știți cum arată un teasc? Și pe mine, când eram mic, bunicul mă urca cu picioarele goale după ce mă spăla bine, să cal struguri în teasc. Am citit o carte, John Cotter, puteți să o căutați pe piață, e aproape epuizată, Forța schimbării se numește. Diferența dintre leadership și management. Succint, leadership-ul are viziunea întregului, unde trebuie să ajungi peste 5 ani, peste 10 ani, iar managementul etapizează viziunea aceasta și o implementează pas cu pas, zi de zi. În cartea aceasta sunt date trei exemple de firme care erau în momentul când în fiecare dintre ele a venit un anumit om, care erau aproape în faliment. Este o firmă în Scoția, în Dundee, orașul Dundee, se numește NCR. Probabil că cei care folosiți bancomate, ATM-urile, ați observat acolo sau nu. Firma aceasta, în 1980, era în stare de faliment. Majoritatea lucrătorilor fusese dați afară, în șomaj. Și a venit un om, Adamson s-a numit. Cine a auzit de el? Și a spus, această firmă trebuie să devină numărul 1 în lume în producția de bancomate. Peste 5 ani și de atunci încoace. Este cel mai mare producător de bancomate din lume. NCR. În 1980, tot în timpul acela, la conducerea companiei de zboruri, SAS Airlines. A devenit manager general Carlson. N-a auzit nimeni de el. Compania era în degringoladă, din ce în ce scădeau încasările și era pe pierdere. Și a spus, în 5 ani, compania aceasta trebuie să devină numărul 1 în lume în ceea ce privește zborurile clienților business, pentru afaceri, zboruri frecvente. Așa s-a întâmplat. American Express era la începuturilor așa un fel de poșta română. În 1978 a venit la conducerea acestei companii Gerstner. Cine a auzit de el? Un oarecare. Și a spus, vreau să fac din această companie prima în Statele Unite în ceea ce privește asigurări, cecuri și așa mai departe. Din 1980 până în 87, când este data când John Cotter scrie cartea aceasta, deci este o carte veche de 24 de ani, compania aceasta are o creștere anuală de 20% și devine numărul 1 în Statele Unite. Frații mei, cam ce trebuie să ne mai dea Domnul? Ce nu ne-a dat ca să putem deveni cei mai buni? Mai aud așa câteodată în rugăciunile noastre, Doamne, ajută să fie și pentru noi valabilă jertfa Ta, adică Domnul mai trebuie să facă ceva. Și pentru noi valabilă jertfa Ta. Dacă este cineva căruia altcineva sau Bunul Dumnezeu i-a pus limită să nu fie niciodată cel mai bun în branșa lui, să nu fie niciodată cel mai bun creștin din oricare altă biserică face parte, să nu fie niciodată cel mai bun medic, cel mai bun profesor, cel mai bun faianțar, cel mai bun comerciant. Dacă este cineva astăzi căruia i s-a pus o limită, a spus până aici, n-ai voie să te dezvolți mai mult, nu e bine. Ce să ne mai dea Domnul ca să fim cei mai buni? Ce nu ne-a dat? Ce să-i mai cerem? Că dacă cerem cu credință și pentru ca să ne aducem la îndeplinire mandatul pe care ni l-a dat, avem certitudinea, spune Biblia, că ne dă. Am enumerat câțiva David și Gedeon din Biblie, din afara Bibliei, alții, care și-au propus și au spus în 5 ani trebuie să fim numărul 1. Gândiți-vă că era un faliment. Ba încă oamenii aceștia au mers pe partea de business, n-aveau nicio treabă cu spiritualitatea. Ei nu aveau nicio treabă cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu aveau suportul lui Dumnezeu în lucrarea sa. Deci erau mai vulnerabili decât suntem noi. Cine a fost Nazarineanul? Cine au fost ucenicii? Cei 12, cei 70, ceilalți care au urmat? De așa manieră încât, din nimic, în 300 de ani s-a creat o religie care a trebuit să fie recunoscută, religia creștină, pentru globul. Am fost curios, citind cartea aceasta a lui John Cotter, Forța schimbării, să iau mecanismele pe care acesta le înfățișa și le creiona acolo și să le aplic activității Domnului Iisus Hristos. Faceți exercițiul acesta. Veți vedea că este incredibil, acum 2000 de ani, Mântuitorul a acționat după niște legi pe care omul acesta le-a scris în 86-87. Privind leadership-ul, viziunea, unde trebuie să ajungă, eu am 14, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Vedea în ei mari evangheliști, nu vedea niște amărâți de pescari, nu vedea niște vameși amărâți, nu vedea niște profesioniști de mâna a doua, a treia, nu. Vedea ceea ce ei puteau deveni. Viziune de leadership și după aceea a început să-i antreneze. Este incredibil cum Mântuitorul, izvorul tuturor lucrurilor, izvor de înțelepciune, a procedat, lucruri pe care le întâlnim astăzi în ceea ce privește afacerile sau alte activități care au succes. Factorul uman însă este definitoriu în privința aceasta. Este un termen care uneori este așa pus la margine, performanța. Pentru că performanța se crede că are de-a face cu competiția. Ori în biserică competiția n-ar trebui să existe. Trecându-se oarecum cu vederea faptul că Biblia spune despre o competiție, spune despre competiția din Roman, capitolul 7. Văd în mine o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob păcatului. Oh, cine mă va scăpa de legea aceasta? Este competiția de a dori să faci binele în care firea duhovnicească este mai puternică decât pofta ta și firea ta pământească. Competiția aceasta este încurajată de Sfânta Scriptură și se așteaptă un singur câștigător. Firea duhovnicească. Și atunci există și performanță. Cine ne-a pus limite în privința aceasta? Ne-a pus cineva limite? Da sau nu? Da. Noi. Noi. Și aici avem două extreme. Ori ne considerăm prea buni ca să facem lucrarea lui Dumnezeu, să te cobori, să discuți lucrurile astea, tu creștin ruginit de 80 de ani, de 50 de ani, de 20 de ani, nu-i de ștaiful tău. Ori te consideri atât de păcătos că tu ai problemele tale întâi și trebuie să le rezolvi pe acelea ca mai apoi să ai gură să spui altuia. Cu prima categorie lucrurile stau mai grav decât cu a doua. Pentru că acela care crede că este prea bun să facă lucrarea lui Dumnezeu, în ochii lui este apt de cer. Celălalt însă, și acolo sunt probleme mari. Și așa cum spuneam la început, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă înaintea mea. Suntem păcătoși cu toții. Cu toții suntem păcătoși. Într-un fel sau altul. Știm foarte bine fiecare dintre noi și mulțumim lui Dumnezeu că nu vine capul de mână să scrie aici. Sau Domnul să mai scrie pe nisip. Mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Dar avem speranță. Avem chemare. Ucenicii Domnului n-au fost cu nimic mai buni. Totdeauna am crezut că generația din timpul Domnului Iisus Hristos a fost o generație privilegiată. Știți ce spune Domnul în Luca la capitolul 10, la sfârșitul acestui pasaj? Când ucenicii vin entuziasmați și Domnul spune, Satana a venit de urgență pe pământ pentru că are o problemă. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte, ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Avem însă făgăduința că lucrarea lui Dumnezeu nu se va termina cu o putere mai mică decât această putere cu care a început. Rămâne să hotărâm fiecare acum dacă vrem să fim o parte din acea mișcare extraordinară, din acei oameni cu defecte, păcătoși, crispați, cu lipsuri, cu mreji cârpite, cu corăbii smolite, cu moștenii și prejudecăți crâncene. Dacă vrem astăzi să spunem, Doamne, sunt netrebnic, sunt un nenorocit, vreau să fac ceva pentru tine. Vreau să fac ceva pentru cel de lângă mine. Nu să mă spăl, că nu se compensează. Doar tu mă poți spăla și mă poți ierta. Vreau să fac și eu ceva. Și în felul acesta, zi după zi, Duhul Sfânt să mă poată schimba și pe mine. Astăzi avem ocazia să hotărâm în forul interior al sufletului nostru lucrul acesta. Dacă suntem prea buni pentru misiune, avem o problemă serioasă. Dacă încă ne orbecăim, că dacă vom fi iertați, dar ce-am făcut eu, vai, m-o fi iertat Domnul și stăm acolo și clocim, trebuie să ieșim și să lucrăm. Lucrul acesta ne va da un sens vieții. Lucrul acesta ne va face să trăim cu adevărat. Dumnezeu nu ne-a pus limită să câștigăm pentru Hristos 10 oameni sau 100 de oameni sau 1000 de oameni. Nu! Lumea întreagă este câmpul de bătălie împotriva Satanei. Pentru că a căzut din cer și are domiciliu forțat pe pământ. Dar Domnul l-a învins. Noi ne luptăm cu un vrăjmaș care mai are câteva zbateri. Dumnezeu este puternic și este de partea noastră. Cine ne-ar putea sta împotrivă? Și dacă considerăm că n-avem ceva, să ne rugăm cu putere și rugăciunea cu credință va face să se împlinească în viața noastră lucrul bun pe care îl cerem. Am credința că dacă ne aflăm aici, este pentru că Bunul Dumnezeu vede un potențial în noi. Oricare dintre noi, oricare. Oamenii aceștia care au făcut lucruri extraordinare pentru Hristos și pentru numele Său au fost oameni obișnuiți. Oameni ca dumneavoastră și ca mine. Limitele ni le punem noi înșine. Dumnezeu să ne cerceteze și să ne dea puterea Duhului Său cel Sfânt să uităm ce este în urmă. Să ne aruncăm cu toată forța credinței noastre înainte. Să tânjim după vederea și întâlnirea Domnului Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta Tatălui nostru în ceruri. Acolo este locul nostru, lângă El. Bunul Dumnezeu să împlinească această frumoasă făgăduință în dreptul fiecăruia dintre noi, prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin.